Ovozi otliq radiosi Seli. Bugun 20-iyun jumg'a kuni mikrofon oldinda Landa Sharasova bugun bizning topshiruvda. Boshqirstonda boshliq saylov kampaniyasi boshlandi. Qirim Tatar Milliy Majlisi vakili Ali Hamzin eng muhimi Qirim Tatar xalqining iminligini ta'minoti deb sanay. Qozonda o'zgan sekimli sho'rali belgisida Gran-priga Omskning Tara rayoni qizil loyiq deb topildi. Bular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Ozan yıldan berli Shitil agenti qanununa rizasızlık bildirip Shitil agenti deyip terkeluden başlartan Agora Hukuk Yoklau Birleşmesi hem Memorial Uzaga Rusiya Prezidenti grantlarına loyiq deyip tabıldı. Agora bu grantını indi ikinci tap kuralı. Şulay Golos Hareketi Abşestvenni Verdikt Fondi Moskva Helsinki Dürkümü Don Hotin Qızları kibik hükumetten beysiz uyuşmalar Prezident grantın ola. Hotin Qızlar Birliginde Justitsiya Ministerliği Shitil agentları isimliğine kertken idi. Prezident Fondi okşası şulay oq iki eng zor sosiologi tekşirin uyuşmasına FCOM hem Livada uzagine berilim. Grant oluşu başka uyuşmalar Putin'a yakın olar toratılgan naşi hareketinden şıkkan Stop Ham hem Hrushi Protif. Birincisi yollarda tertipni kuzete, ikincisi kibitlerde sifatsız hizmet kursetuga qarşı şaralar kure. Tüngü Buriler isimli Putin yaklı Bikerler Klubu 9 milyon sum algan. 2014 yılda prezident grantlarının kulemi 2 milyardtan artıq bildirilengen 3. Noyabrga kadar olar tağın bir tapkar bulinashek. Birleş Milletler Uyuşması Qoşaqlar İşleri İdaresi özünün sonqı hesabında 2. Dünya Soğuşundan berli 1-ci tapqır dünyada türlü quralı nizaqlar orqasında üylerinden gitirgə məcbur bolğanlarının sonu 50 mindən artdı bildirdi. Bugün belgilengen Xalqara Qoşaqlar Gününə bağışlanğan əlligi hesabda 2013 yıl axırında qoşaqlar sonu 51 milyon 200 min bolğan. Bu bir yıl eləki vaqt bilan şoğuşturğanda 6 milyonğa artıq deyilgan. Suriyadan 9 milyon kişi gitgan. Amnesty International Xalqara Hukuk yoklau uyuşması Qoşaqlar Günü ayından kabul etken bildirüğünde BMO İminlik Şurası'nın dünyada tanışlı kurnaştırı işinde buldıqsızlık dağı ibledi. Rusya Prezidenti Hakimiyeti Başlığı Sergey Ivanov Rostov ülkesinde Ukrayna Qoşaqları bilen ışırışı vaqtında olar arasında 5 yüklü xotan buluğun bilgeş tuğa aşaq balalarının nendi dokument olaşağı bilen kazıqsındı. Olarının terkelüğüne uzaşağın bilgen Ivanov balalarga Rusya vatandaşlığı birerge təqdim etdi. Amerika'da kibik bolsın dedi ol, mağa otağına rıxsatı kerek bulun üstep. Bugünkü kündü vatandaşlık turundağı konun negizinde Rusiyada tuğan bala Rusiya vatandaşlığın avtomat revuşta tügül öz ilinde ola olmağın ışıraqtağına ola. Moskva Sabantoyu bu yıl indi 4-ci tapkır Kolominski muzey tayyuluğunda ötesek. Uzgan yıl Moskva Sabantoyunda 150 min ləp kişi bulğan. Bu yılda qonaqlarına Totar Başqıt Milli Uyunları həm beygiler kütü türlü kungül oşu şaraları qoralğan. 1-ci tapkır Qırım Totar mədəniyyəti bilen tanıştırı üçün bolşıqtan tabaq saut yasau, altın bilen şigu, qınaq uyu, rəsim yasau kibik hünərlər kürəzməsi uyuşturulaşaq. Qırım Totar başqaruşuları səxnədə şiğiş yasayışaq deyip bildirə uyuşturuşular. Moskva Sabantoyu bu şimbə 21-ci İyun gününü ödeşek.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 18-iyun Boshqirdiston parlament o'tirishida respublika boshlig'ining vaqtidan oldin saylov e'lon etildi. Nomzodlardan tarkalov dokumentlari 9-iyulga qadar qabul etiladi. Agarga xabar o'tishicha 30-may Boshqirdiston yetakchisi Rustam Hamidov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda vaqtidan oldin saylovlarda qatnashish uchun vazifadan ozod etilishini so'ragan edi. Elboshani xupladi. 18-iyun davlat yig'ilish o'tirishida deputatlar Rustam Hamidovning 14-sentyabr vaqtidan oldin saylovlar o'zdiruv da qərarına xuplaq bildirdi. Şulay etib respublika başın saylovlarına rəsmi start verildi. Saylovlar turunda kodeks yaraşlı tibək yetəkçiliyinə namizədlərin siyasi fərqələrinə şiğarala. Namizədlər fərqə şiğaran qərarlarının həm fərqələrinin rəsmi tərkəliyi turunda dokumentlar müzək saylov komissiyasına 9-cu yıla qədər tapşırığa deyir. Dırıs, fərqələrdə tırman kişiler de saylovlarga şığa olan, lakin onların da firqalar təqdim etərgə deyir. Birdem Rusiya firqasının Başqırstan bölükçəsi 10-cu iyun oturuşunda iş nəmzətini təqdim etdi. Onlar Başqırstan yetəkçisi vazifasını başqarışı Rüstəm Hamidov, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Rafael Merdançin, həm Respublikanın Advokatlar Bulatı prezidenti Bulat Yumadilov. Deputatların onlara toğuş bir nəticəsi şulay bulan idi. Rüstəm Hamidov 129 toğuş, Rafael Merdançin 41, Bulat Yumadilov 39 тауыш жиди. Лекин намзатлардын тигер исимлеген фирка 21 июнь узачак конференцияда хабар этишет. Коммунисттер эсе 22 июнда узачак конференцияда өз намзатларын көрсөтүшөт. Расмий болмаган чыгынаклар коммунисттердин республика комитетинин 2-чи саркатибы Юнир Кыслыгожинин чыгарылуу ыктымалдыгын хабар этет. Либерал демократтордун алгы шайлоолорда катнашуу турунда хабар эткендери жок. Русиянын халык идарасы фиркасы башы Альберт Мухаммадиев анти Кыранышман харакети башы Павел Ксенофонтовну намзат этип көрсөтүшөктөрүн билдирген эле. Элгира хабар этүүбүчө 8 киши Кыранышман тилишине каршы 30 май ачылык ыйлан эткен эле ачылык чарасы девам этет. Ксенофонтов бул каршылык чарасында катнашмай, ул саламаттыкны коркунуч астына коюп чара уздурууну токтотууга чакыруу турунда билдирди. Ошол убакытта ачылык ыйлан этүүчү Тамара Хабибуллина Павел Ксенофонтовну аларга чараны токтотуу турундагы мүрөжаат этмөөгүн айтып, Башкортостан парламенти башы Константин Толкачев менен ишарашууга кадар ачтырга жыйынууларын хабар этти. Ул бу турда Азаттык хабарчысына билдирди. Тамара шулай ук Павел Ксенофонтовнун шайлоолорго чогуу хупламоон анын бир пиар чара экенин айтты. Шулай ук заманында Восток банкын жетелеген Рафис Кадыров да интернет шилтерлер ошо шайлоолордо катнашачагын хабар этти. Шайлоолорго тагын бир намзаттын чыгарылуу ыктымалдыгы бар, ул экс-премьер Раил Сарбаев. Аны эки президент Мартаза Рахимов тарапдарлары азырлый. Раил Сарбаев Кремль хупласа өзүнүн шайлоолордо катнашырга азыр болуун билдирди. Ул бу турда өз иштеген СК Транс жетекчилигине билдирди. СГ Транс система компаниясына Кирес Арбаев анда вице-премьер вазифасын башкара. Башкортостанда башлык сайлоо компаниясынын барышы менен келечекте да тааныштырып барабыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз, топшуруубузду девам этебиз. Кырым аннексиясынан соң татар саясатчыларынын жаңы хакимият менен кызматташтык итүү этмөө маселесинде фикирлери айрылды. Кырым хөкмөтүнүн вице-премьер вазифасын башкаруучу орнуна Ленур Исламов вазифадан кетти. Милләтара мүнөсөбөтлөр комитети рейси вазифасына Заур Смирнов, Давлет чурасы рейси орунбасары вазифасына Римзи Ильясовнун белгиленүү каршылыклы реакция туударды. Кырым хакимиятына кырым татар бекилерин тагдим этүү ар вакыт мажилис менен да келиштирилми. Мажилистин түрлүү дәрәҗәдәге вәкилләре хакимиятка кыруны дәвам итә. Кырым татарларының бу идарәсе әлеге карарларын хәзерге чынбарлыктан чыгып кабул итә. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилевнең бу мәсьәләдә карашы катгый булуы билгеле. Ул Кырымның яңа хакимиятен оккупантлар дип саный һәм алар белән хезмәттәшлек итүдән баш тарта. Әмма җирле мәҗлесләрдә хакимият белән эшләүне тыю карарларының кабул ителгәне юк. Тормыш дәвам итә, кешеләр туа, үлә, авырый төрле. Шушы табигый процессның дәвам итүе һәм милләтнең яшәү шартларын тәэмин итүчен карарлар кабул итү зарур. Бу мәсьәләдә һәр кемнең үз карашы бар. Бу хакта мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хамзин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез.
А вот как вы считаете, мәҗлес сейчас должен направлять в Крымскую власть своих представителей или нет?
Вы знаете, я бы, например, вот так категорически, как некоторые выступают сегодня, что, оказывается, мы не должны вот с этой властью быть в неком контакте, в неких отношениях, которые они не называют сотрудничеством. Однозначно. Сегодня наш народ проживает на своей, как коренной народ, на своей территории. И если уж сегодня развернулась вот такая геополитическая игра, вследствие которой Крым оказался теперь присоединен в одностороннем порядке России, и поймите правильно, самое главное, что это геополитические события абсолютным образом, вот эти преобразования, вот эти тектонические изменения абсолютным образом не зависели от крымско-татарского малочисленного народа. И для того, чтобы сегодня наш народ ни в коем случае отсюда не мигрировал бы, а жил бы, у Меджлиса должна была бы быть задача номер один – это безопасность развития крымско-татарского народа в Крыму. И самое главное, в Крыму, на своей родине. Мы не должны потерять те достижения, которые достигло наше национальное движение в предыдущие десятки лет. И здесь мы вынуждены будем работать с этой властью, даже если мы можем аргументированно доказать, что она, как говорится, самопровозглашенная или юридически неправильная. Ну что же делать?
То есть вы считаете, что сейчас во главу угла нужно ставить безопасность развития крымских татар в Крыму, независимо от того, входят во власть они или не входят они во власть. Но кто может обеспечить эту безопасность?
Во-первых, я сказал бы о том, чтобы, что если мы ставим безопасность развития крымских народа, мы все-таки должны найти формы определения вхождения во власть. И это будет объяснимо логически. Есть такое понятие в политике непопулярные меры. Если мы политики, конечно, а не какие-нибудь амбициозные люди. Поэтому я хочу одно сказать. Эту безопасность должны обеспечить все, без исключения. И международное сообщество, и такие организации, как ОБСЕ, Европейский Союз, Англия, США, Россия, как гаранты Будапештского меморандума, потому что они подписали Будапештский меморандум, предоставляли гарантии территориальной целостности Украины. Мы абсолютным образом не думали, что такое возможно, как присоединение Крыма к России в одностороннем порядке. И поэтому сегодня, вот недавно прошла информация, Мустафа Ага 16 числа встречался как представитель Меджлиса, как лидер нации, с европейским комиссаром Штефаном Фюлле. Там прошла у них трехсторонняя встреча. Представитель Меджлиса, Европейский Союз в лице Штефана Фюлле и ОБСЕ в лице Верховного комиссара по национальным меньшинствам госпожи Астер. Поэтому я хочу сказать, что когда мы ставим вопрос о проведении международного форума, мы туда включаем самый широкий диапазон всех людей, всех сторон, которые должны обеспечить безопасность развития крымско-татарского народа в Крыму. В том числе и Украина, в том числе и Россия.
Алибей, этот форум еще в Украине должен был проводиться, и Украина противодействовала проведению этого форума в течение 2 лет, насколько нам известно. Сейчас 4. Украина принимает... 4 лет, да?
Да.
А сейчас Украина предпринимает различные шаги на различном уровне, принимает законы по крымским татарам, то есть всячески выражает свою лояльность. Чем обусловлена вот такая лояльность сейчас к крымским татарам и противодействие тогда? Где была истина?
Ну, я думаю, что противодействие проведению международного форума... Кстати, в тот период наши партнеры в лице партии «Батьковщина», в лице партии «Удар», в лице партии других нам союзнических, как мы их считали, они могли бы отдельно под заявление по форуму, чтобы, как говорится, принудить тогда пусть власть Януковича о том, чтобы рассматривался вопрос о проведении этого международного форума. И сегодня есть всякого рода мнение о необходимости проведения этого форума. Есть утверждения и позиции, я не буду озвучивать, от кого это исходит в Украине. То есть вот в нынешней ситуации, когда Украина сама себя, извините, ну, защитить не может. Нету ни армии, ничего, оказывается. Не было вообще, куда уходили эти деньги. Но вследствие зато этого всего появлялись десятками всякого рода миллиардеры, как мы понимаем. Я хочу сказать, есть позиция провести его в Украине, а недавно появилась даже позиция провести его в Турции. Но есть позиция Европейского Союза. Сегодня нужно понимать, что этот форум уже проводит не Меджлис, проводит не какие-то другие стороны, а проводит Европейский Союз. Поэтому эта встреча и состоялась 16 мая с Мустафой Джемилем.
То есть форум может пройти в Европе и готов подготовить?
И только в Европе. Это может быть Женева, это может быть Брюссель, но это может быть и США. Но в рамках такой организации, как Организация Объединенных Наций. И я еще раз говорю, на этом форуме обязательно должны присутствовать и такие стороны, как Украина, и такая сторона, как Россия.
А когда может такой форум состояться, не предполагаете?
Ну, я думаю, что вот до конца 2014 года.
Понятно.
Сейчас идет постепенная такая достаточно аккуратная работа в этом плане.
Вот сегодня, в эти дни, Барак Обама намерен встретиться с представителями крымских татар. Вот ваш отдел внешних связей готовил какие-то вопросы для такой встречи или нет?
Я хочу одно сказать. Сегодня, к сожалению, вот в ходе вот этих всех событий на международном плане, когда мы свидетелями являемся мирового кризиса, понимаете, который уже постепенно начинает перерастать в некое состояние предварительное, в преддверии, может сказать, с уверенностью Третьей мировой войны. Может, сейчас завтра скептики, особенно из числа, может быть, меджлиса, кто-нибудь ухмыльнется над этим. Так они когда-то ухмылялись над моей статьей «Харьковское соглашение». Я писал, что «Харьковское соглашение» это бомба, которая взорвет Украину. Но я вам одно хочу откровенно сказать, что мы на сегодня в очень тяжелом состоянии. Не только лишь крымский татар, не только лишь Украина. Сегодня мир начинает понимать, что в связи вот с этим кризисом между Россией и Украиной, который перерос в международный кризис мира, он постепенно начинает проявлять какие-то непонятные акценты нового миропорядка. И все понимают, что тот миропорядок, который установился после Второй мировой войны в рамках прав человека в широком смысле, прав коренных народов и национальных меньшинств, он намного лучше того неведомого, который приближается к нам. И поэтому вот сегодня одно хочу сказать, что кто бы как бы ни думал, кто бы как бы ни относился, сегодня необходимо предотвратить этот процесс и только дипломатическим путем, и только путем диалога.
Как вы считаете, что нужно делать крымским татарам?
Крымским татарам нужно в первую очередь не поддаваться ни на какие провокации, оставаться в Крыму. Угу. Сегодня. Угу. Несмотря... И нужно уметь реально, способность реально жить в реальном мире. Это самое главное.
Теперь взаимоотношения Татарстана и Крыма, вот в последнее время крымских татар и казанских татар активизировались, вы даже принимали участие в активизации вот этих взаимоотношений. Как вы оцениваете, положительно этот фактор для крымских татар или как-то по-другому оцениваете? Вообще, как вы оцениваете?
Вы знаете, я вам одно скажу. Вот на фоне того заявления министра по делам Европейского Союза Турции Мевлют Чавушоглы, когда он в первые дни, после того, как Крым был объявлен частью России, объявил о том, что если крымским татарам будет трудно жить теперь в Крыму, то двери Турции перед ними открыты, они могут переселяться в Турцию. Я считаю это за крайне неправильное, если только не предательское заявление. А вот на этом фоне мы понимаем хорошо, что где-то в Москве логически поступили, выдвинув Татарстан во главе с президентом Минихановым, как бы в основной лобби. И надо честно сказать, что то постановление, которое было принято при поручительстве, при содействии Татарстана и в лице Рустама Миниханова о восстановлении прав крымских народов, которое принял парламент 11 марта этого года, это был достаточно интересный шаг, интересная, как бы сказать, позиция. Не скрою, оно в целом импонировало и отражало основные акценты нашего национального движения в этом плане. В этой ситуации Татарстан выглядит намного лучше. Более того, Татарстане, например, выступает за то, чтобы народ был обеспечен определенная, так сказать, безопасность, и чтобы мы ни в коем случае не трогались с места, а оставались в Крыму и развивались далее. А у Айтхан Бурлахбар Булутлар Келе, Булутлар Кете. Поэтому в этой ситуации Татарстан, я думаю, больше действовал как близкий, как братский нам народ. Другой вопрос, что, конечно, есть всякая позиция и с нашей стороны, есть всякая позиция и среди политологов Татарстана, которые хотят вот связать Татарстан с некой, так сказать, позицией умиротворения. Нет, этого не было. Я думаю, что нам эти связи необходимо только развивать. Я лично, когда был на приеме у Рустама Миниханова, это было 26 числа, нет, 25-го, это был первый прием, я так громко, открыто сказал: прекратите наблюдать в интернете за высказываниями или позицией тех или иных лиц. Начинайте работать. Покажите, что вы на самом деле те, которые желают помочь крымско-татарскому народу в столь тяжелый час. Начинайте с социально-экономических проектов, вопросов. Начинайте активно работать. Ну, это были мои пожелания. Насколько они были учтены, я не знаю. Но сегодня, конечно, вот этот уровень контактов не на должном уровне.
Не на должном
уровне, но Его надо активизировать. Надо смело предлагать проект. Надо смело здесь реализовывать ряд вопросов, которые в первую очередь у нас породят уверенность в том, что мы будем жить в Крыму, и самое главное, безопасность нашего развития будет здесь соблюдаться. Но очень многое, что зависит и от местной власти, в лице Сергея Аксенова, в лице Владимира Константинова. К сожалению, они заняли не самую продуктивную и не самую правильную позицию. Они налево-направо разбрасываются обещаниями, и такой же легкостью они от них отказываются. Это не политика.
Qırım Tatar Milli Məclislərinin Tışqı Münasibətlər üçün cavablı vəkili Ali Xamzin bilən əngəməni tuluraq etib bizim internet səhifəbizdə oxuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. Bəyil Qazanda uzğan Sikimli Şurəli İcad İşləri Bəygisində Omski Tibəqinin Tarı rayonundan bulğan 17 yaşlıq Tatyana İltsinin ışı Gran Pri Bulagınayə layıq buldu. Bəyil bəygə 5-ci mərtəbə iştirildi. Rusi küləmində iştirilə başlanan bəygə xəzər xoğluqara yasılıqdaşın çıxdı. Qatnaşuşlar yaxın həm Yaraq şetinlərdən də buldular. Bəygənin təp iştiruşları qədətdəki şətə Tarstan Mədəniyyət Ministerliğə, Respublikanın Tradisyon Mədəniyyətini Üstürü Üzəgə, Abdullah Tuqayının icadı mirasını saqlaq həm Üstürü Fonda Tatars Татарстан Республикасының Милли музейі, Сынлы Сәңғәт музейі, һәм Татмедия матбуғат һәм мәғлүмәт чаралары агентлығы. Бәйгенің шартлары һәм номинациялары быйыл да үзгәрмәде. Әдәттәгечә бәйгедә 1-10 сыйныф укучылары катнашты. Эшләр 7 номинацияга бүленеп бәйләнде. Катнашучылар сәнгатьле шигу, бәйләү, туқыма да язу, күнне сәнгатьле эшкәртү, агачны сәнгатьле эшкәртү, 200-дән эшләнмәләр халык уенчыгын ясау номинацияларында көч сынашты. Узганнары кебек бәйгә 2 этапка бүленде. 1-нче этап төбәкләрдә оештырылды, уңышлы табылган эшләрнең фоторәсемнәре Казанга оештыру комитетына җибәрелде. Андый эшләр 1500-дән артык булды. Аларның уңышлы дип табылганнары 3-нче турга сайланды. Андый эшләр Казанга җибәрелеп, Тукай музеенда шүрәлләр күргәзмәсендә оештырылды. Музейның күргәзмәләр залында урнашкан 120-гә якын иҗади эшне конкурсның мәртәбәле жюри әгъзалары Аккалфык татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова, сәнгать белгечләре Әлфия Җәмилова, Алсу Тимергалина, Светлана Garbuzova, Lilya Sirajiddinova bəyələdi. Birinci yönkənli Əkiyyət Tatar Dövlət Qurşaq Teatrında Sikimli Şurəli bəygəsində jinguqə irişkən bağlılarını buləkləu tsirimoniya sözdü. Sikimli Şurəli bəygəsində Umski Tibəqinin Tarı rayona bağlıları uzğan ildə qatnaşqan xanqoy bir işlər boyunca 2-3 urnar yollağan idilər. Tarı da bəygə bu ildə iştirildi, iş qozanğa 2 iş turğa ötdü, həm nəticəyə kətilməgən buldu. 17 yaşlıq Natali İlsinin tuqama kisəklərindən işləngən xoğalıq oyuncağı nominasiyası сында катнашкан эше Гран-при бүләгенә лаек булды. Бу безнең өчен көтелмәгән шатлыклы яңалык булды, ди Тары районының Дуслык йорты каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Кырманова.
Яңалык килде, шалтыраттылар Казаннан 17 яшьлек Ильс Наталья дигән кыз, руководителя Тарута Елена Владимировна лоскутное шитье номинациясендә Гран-при дип әйттеләр. Аннары тагын 2 катнашучы дипломант булдылар. Беренче июньгә чакырганнар иде, без бара алмадык. Безгә әле алда барырга тиешбез, менә инде анда барырга бүләкләрне алып кайтырбыз дип
уйлыйм. Сезнең катнашучылар каян булдылар? Татар балаларымы, рус балаларымы?
Без конкурсны район күләмендә уздырабыз, бөтен мәктәпләргә, клубларга җибәрәбез положениесен. Кемнең теләге бар, шул инде катнаша. Авыллардан катнашалар, бик тә күп катнашучылар булды Тара шәһәреннән. Татар балалары да, рус балалары да. Менә положениедә язылган Габдулла Тукайның әсәрләрен, әкиятләрен Россия күләмендә таныту дип, менә безнеңке тарыда алай булып чыга. Аны бит былай гына ясап булмый, беренче укырга кирәк. Аннарысын быйыл булды Шүрәле әкиятеннән генә түгел, бөтен шигырьләреннән дә, күп әкиятләреннән дә, бөтен аның произведениеләреннән булды.
Нәрсәләр тагын ясадылар?
Анда Шүрәледән башка ясадылар, сөткә төшкән, тычкан су анасын ясадылар, анарысын тагын кәҗә белән сарык, менә төрле-төрле аның кәсәрләренә экспонатлар ясадылар. Беренче аны бит укып алалар, изучать итеп алалар, анарысын гына ясыйлар.
Кайның әкиятләрен рус телендә укыйлармы?
Хәзер интернет бөтен кешегә доступны, алар интернетта укыйлар. Кемгәдер аңлашылмаса киләләр, миннән сорыйлар, менә булай ясасак дөресме, булай ясасак дөресме дип. Мин инде татар мәктәбендә укып, кечкенә чактан әсәрләренә, әкиятләренә укып үсүлгән, күз алдыма ничек китерәм шулай әйтәм, но минеңке карашым буенча дөрес килеп чыга. Татар кешесе аны үзенчә аңлый бит. Тирәнрәк аңлый. «Лоскутное шитье» номинациясында ясалган шүрәле. Аңа карадым да мин кичене чагымда ничек менә күз алдыма китергән мен шүрәлене, менә шуны күрдем. 17 яшь ул кызга алар менә до такой степени передали бөтен мәгънәсен дип әйтим инде, бөтен нәрсәсе күренеп тора. Шүрәленең уйнап та караганы бер караса ул куркынычта кебек. Бөтен яктан үстәй итеп ясаганнар иде. Аны да Казанда менә алай аңлаганнар.
Юкка гына инде аңа грант-при бирмәгәннәр.
Әйе, менә шундый яңалыклар.
Казанга нинди эшләр белән барасыз дигән сорауга Рушания ханым Нур татар мәдәният үзәге каршында шөгыльләнүче Йылдызчыклар балалар белән Руси күләмендә үткәрелгән бәхетле балачак дип исемләнгән ачык интернет бәйгесендә катнашулар турында сөйләп китте.
Без балалар белән безнең Йылдызчыклар дигән вокал ансамбль белән 4-5-6 яшьлек балалар белән беренче бәхетле балачак ачык интернет конкурс катнаштык. Россия күләмендә үткәрелгән иде. Анда төрле-төрле номинациялар иде. Без 2 номинациядә катнаштык. Вокал дигәндә, аннары литературное произведение.
Ничә яшькә кадәр?
Безнең номинация 3-6-га хәтле иде. Ансамбль Йылдызчыклар катнашты, аннары дуэт балачак дигән и һәрбер бала сольно җырладылар. Алар да анда урын алдылар.
Сез җырларны ничә җибәрдегез?
Менә анда зур эшләрне безнеңке булыша торган кешеләребез бар. Азат Булатович Кулеев аларны видеога язды, аларны обрабатывать итте, форматларын ясады.
Ничә эш җибәргән идек?
Без җибәрдек Йылдызчыклар, балачак дуэты, Камилла Ибрагимова, Артур Тимамеев, Люля Абдрахманова, Амелия Баетова. Без 6 җибәрдек. Бөтенесе дә җиңделәр. Кемдер 2нче урын, кемдер 3нче урын. Үзләренең номинацияләрендә вокалда, вокальный ансамбльдә, литературное произведениедә. Хоралган идем Франциядан, Канададан, Турциядан, Казахстаннан бар икән җиңүчеләр. Бу инде Россия гына түгел, бу бөтен дөнья конкурсы булып чыга. Менә инде 24 июльгә безне Казанга чакырдылар, җиңүчеләрне генә чакырдылар. Участниклар бик күп иде, 800 ашу кеше иде.
Хәзер инде сез барырга җыенып торасыз.
Әйе, без барырга җыенып торабыз.
Балаларыгыз бик кичкенәләр, алар инде әтиләре белән баралармы?
Әйе, алар инде әниләре белән баралар. Менә 2 җитәкче әниләре без алай 12-11 кеше бармакчы булабыз.
Диде Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Карманова. Тара районының Нур татар мәдәният үзәгенең эшчәнлеге төрле бәйгеләрдә катнашу белән генә чикләнми, үзәк активистлары тырышлыгы белән районда һәм авыл районнарда яшәүче милләттәшләребезгә мәдәни хезмәт күрсәтелә, татар җырлары моңнары җиткерелә, төрле бәйрәмнәр оештырыла. Танылган шәхесләр белән очрашулар үткәрелә һәм башка күп кенә төрле эшләр башкарыла. Менә хәзердә Нур активистлары Тарада һәр районның кайбер авылларында милли бәйрәмебез Сабантуй оештыру белән мәшгульләр. Быел Сабантуй Тарада 27-нче июньдә үткәреләчәк. Сабантуй ачу алдыннан сәхнә янында куелган экранда Габдулла Тукай әкиятләреннән нигезләнеп эшләнгән татарча мультфильмнар күрсәтелергә тиеш. Бу эштә Нур татар мәдәният үзәге активистлары тырышлыгы белән эшләнә. Рус милләтеннән булган балалар татар язучылары әсәрләренә нигезләнеп эшләнгән мультфильмнар барлыгы турында белмиләр дә икән. Без татар үзәгендә мультфильмнар күрсәтү оештырган идек. Анда башка милләт балалары да күп булды. Исләре китеп татар мультфильмнарын карап утырдылар. Сабантуй алдыннан татар мультфильмнарын барча халыкка күрсәтергә ниятлибез. Безнең мәдәниятебезнең нинди бай икәнлеген барысы да күрсен, диде Рушания Карманова. Әлеге язманы һәм әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.